17 sati. I dalje neizvjesno, Uljanik grupi u riječkom brodogradilištu 3. maj otvoren predstečaj.
Stečaj nikako ne znači gašenje brodogradnje, interesa za jedno i drugo brodogradilište postoji.
Nižu se reakcije na sporne plakate u zagrebačkim tramvajima.
Dovode u nejednak položaj žene i muškarce, što su školski primjer seksizma.
Sve je spremno za još jedan spektakl na Sljemenu, Snježnu kraljicu.
Prvenstveno taj okršaj Šifrin Vlhova, Kristoffersen bi rado prekinuo u dominaciju Hiršerovu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobra večer. Olujna bura tijekom cijeloga dana u dijelovima zemlje uzrokuje štetu. Nedaleko od Paškog mosta prevrnuo se kamion, a bura je u Zadru srušila stablo. Ceste su mjestimice vlažne i skliske, pa iz HAK-a vozačima savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti. Stanje u pomorskom prometu nešto je bolje nego jučer. Glasnogovornica Jadrolinije Marija Zaputović-Mavrinac.
Iako je bura još uvijek jaka, na splitskom području u prekidu su dvije katamaranske linije, Split Vis i katamaranska linija Split Jelsa. Međutim, u prekidu je jedna trajektna linija Sumartin Makarska i na samom jugu Hrvatske trajektna linija Dubrovnik Loput Sučurađ.
Media servis Vijesti plus.
Sudbina riječkog i pulskog brodogradilišta i dalje je neizvjesna. U 3. maju otvoren je predstečajni postupak te je imenovan privremeni stečajni upravitelj. A u Zagrebu su se sastali predstavnici uprave Uljanik grupe i ministar Darko Horvat, koji je upozorio da je najvažnije spriječiti stečaj, ali naći strateškog partnera do kraja mjeseca.
Rješenje o pokretanju predstečajnog postupka u riječkom brodogradilištu donijela je sutkinja Trgovačkog suda u Rijeci Ljiljana Ugrin, koja je privremenim stečajnim upraviteljem imenovala Zdravka Čupkovića. Glasnogovornica suda Ema Brdovčak objasnila je koji će biti Čupkovićev zadatak.
Ispitati financijsko stanje dužnika, njegovu imovinu i u konačnici utvrditi jesu li ispunjene pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka, odnosno jesu li ostvareni stečajni razlozi. Uprava ima obveze surađivati s privremenim stečajnim upraviteljem i dati mu sve potrebne informacije vezane za poslovanje stečajnog dužnika.
U slučaju deblokade računa stečajni postupak se obustavlja, objasnila je Brdovčak. A s ovakvom situacijom 26. siječnja moglo bi se suočiti i pulsko brodogradilište. Podsjetio je nakon sastanka s upravom Uljanik grupe ministar Darko Horvat, te upozorio da treba napraviti sve da se stečaj spriječi. A tko bi mogao biti posljednja slamka spasa za oba brodogradilišta?
Zajedničkim snagama Fincantieri i Div grupa i jedan od naručitelja koji u ovom trenutku već gradi i radi brodove u Uljaniku, Senik grupa.
Rokovi su kratki, radnika je sve manje. Očekuje se reakcija potencijalnih strateških partnera. Horvat je istaknuo da obveza od 150 milijuna kuna koja bi brodogradilišta vratila u život za potencijalne partnere nije nepremostiva.
Stečaj nikako ne znači gašenje brodogradnje, ali ja u ovom trenutku još uvijek ne želim razgovarati o stečaju bez obzira na pokrenute postupke. Ja sam još uvijek siguran da interesa za jedno i drugo brodogradilište postoji i to ozbiljnog interesa. A prema informacijama koje ja imam, i jedan i drugi partner koji u ovom trenutku jesu u data roomu i dva partnera za koje još očekujem da do 18. uđu u data room, u mogućnosti su premostiti ovaj predstečajni pritisak.
Privremeno financiranje do ulaska u program restrukturiranja je ključno, objasnio predsjednik uprave Uljanik grupe Emil Bulić. Otkrio je imali za spas brodogradilišta dovoljno radnika.
Ja se nadam da je stvarno dovoljno, jer je jedina šansa da se izvučemo je uz maksimalni angažman svakog djelatnika cijele Uljanik grupe.
No što će biti s brodogradilištima u Rijeci i Puli ako do 25. siječnja ne stigne niti jedna konkretna ozbiljna ponuda?
Ja mislim da u tom trenutku perspektiva jedne i druge brodogradnje ovisi samo isključivo o brodogradilištima samim.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, Vijesti plus.
USKOK je potvrdio da provodi izvide o navodima Kreše Beljaka o sumnji u korupciju u slučaju prelaska HSS-ova Mladena Mađera u klub zastupnika Milana Bandića, kako prenosi HRT. Podsjetimo, predsjednik stranke Beljak slučaj je osobno prijavio USKOK-u nakon što je Mađer postao 13. zastupnik u Bandićevu klubu. Saborski zastupnik Mosta nezavisnih lista Miro Bulj upozorio je na konferenciji za novinare koju je održao u Splitu na visinu paušalnog poreza za iznajmljivače u obiteljskom smještaju. Riječ je o izmjenama zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu prvim danom nove godine. Istovremeno, udruga iznajmljivača novi zakon pozdravlja.
Ovakav zakon pogoduje velikim igračima, kaže Bulj, i smatra da će to u potpunosti uništiti mala obiteljska gospodarstva.
Ako uništavamo naše male iznajmljivače ovim porezima na ovaj način, ako im zabranjujemo koristiti hranu, poglavito u ruralnim područjima, imamo OPG, naše brendove, na primjer, sinjske arambaše ili dalmatinski pršut, vrgorački pršut, onda ako im to zabranjujemo, da to moraju ljudi koristiti i jesti u skupocijenim restoranima, u velikim hotelima, to znači da mi uništavamo OPG, mi uništavamo i poljoprivredu i male iznajmljivače.
Kao dokaz svojim tvrdnjama navodi podatke o porastu uvoza hrane od čak 2 milijarde kuna. Predsjednik zajednice udruga obiteljskog smještaja Mirko Bulić ne slaže se u potpunosti s Buljem. Za Medija Servis kaže kako nova pravila imaju regulatornih stavki koje će imati pozitivan učinak. Novi zakon obvezuje jedinice lokalne samouprave na propisivanje visine paušalnog poreza po krevetu koja moraju biti minimalno 150 kuna, a maksimalno 1500 kuna. U slučaju da jedinica ne donese navedenu odluku, paušalni porez će biti određen u visini od 750 kuna. Bulić kaže da je decentralizacija oporezivanja za svaku pohvalu.
To je za nas povoljno zato što može se lokalna samouprava orijentirati kako građane stimulirati, što se može djelovati da se taj obiteljski smještaj reducira sa tim obavezama. Da će iznajmljivači morati na neki način se organizirati, da će moći utjecati u donošenju tih odluka direktno preko gradonačelnika, načelnika, vijećnika, pa će moći sami sebi određivati koliko će uopće učestvovati u plaćanju svih obaveza.
Potrebno je uvesti kontrole i edukacije koje bi, kao i u hotelima, nadzirale kvalitetu kod iznajmljivača u obiteljskom smještaju, zaključuje Bulić. Za Medija Servis, Jurica Gašpar.
Građanska inicijativa Istina u Istanbulskoj predala je žalbu Ustavnom sudu u kojoj predlažu da se poništi cijeli postupak provjere i uvida u potpise za referendum. Tvrde da su Ministarstvo uprave i tvrtka APIS prilikom brojanja potpisa referendumske inicijative iskorištavali birokratski formalizam kako bi proglasili što veći broj potpisa nevažećima, njih čak 33 tisuće. Koordinatorica inicijative Kristina Pavlović.
Budući da je taj broj tako velik, smatramo da se na temelju takvih kriterija kao što su oni imali, mogao proglasiti nevažećim bilo koji broj, proizvoljni broj potpisa, a taj broj potpisa bio je zapravo diktiran od strane vladajućih struktura koje ni pod koju cijenu nisu željele referendum.
Iz inicijative traže da se potpisi upute na ponovnu provjeru.
Media servis Vijesti plus.
Plakati u zagrebačkim tramvajima koji između ostalog navode kako alkohol kod žena dovodi do neopreznog upuštanja u spolne odnose s nepoznatim osobama izazvali su buru reakcija. Sindikat Zeta zatražio je njihovo uklanjanje, a oštro su reagirali i zagrebački SDP i HNS. Grad odgovornost odbacuje.
Radnici Zeta nemaju nikakve veze s postavljanjem plakata, a navedene tvrdnje o utjecaju alkohola na žene napisane su nespretno i nesmotreno, smatra predsjednik sindikata zagrebačkog holdinga Zet Dražen Jović.
Moglo se jednostavno da je alkohol nekakvim većim količinama da je štetan neovisno o spolu, neovisno o godinama, i onda bi to bila nekakva primjerena poruka. Na ovaj način to uopće nije primjerena poruka, tako da mislimo da bi grad treba jednostavno kao vlasnik Zeta izdati nalog da se izmjene sporni plakati ili da se povuku ovi postojeći, i to bi bilo jedno optimalno rješenje.
No iz grada tvrde da za plakate nisu odgovorni. U priopćenju koje potpisuje Vjekoslav Jeleć, pročelnik Ureda za zdravstvo, navodi se kako su plakate izradili učenici 11. gimnazije u sklopu projekta Zdravo Centra za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj.
Što se tiče odgovornosti grada Zagreba, u ovom slučaju ona ne postoji, jer temeljem općih uvjeta koji se primjenjuju na ugovore sklopljen u okviru javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz sredstava proračuna grada Zagreba, članak 8 navodi. Sadržaj dokumenata koji su nastali u okviru financiranog projekta u isključivoj su odgovornosti korisnika financiranja i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati stajalištem grada Zagreba.
Srednjoškolci ne mogu biti krivi zbog plakata, iako su oni školski primjer seksizma, naglasila je za Medija Servis Maja Sporiš, predsjednica foruma SDP-a.
Djeca nisu znala. Djeca nisu znala da se susreću sa seksističkim sadržajem. No, međutim, posljedica svega toga je što grad Zagreb, za razliku od mnogih gradova u Hrvatskoj, se opire u uvođenju građanskog odgoja u škole, a upravo kolegi građanskog odgoja je onaj na kojem djeca obrađuju. I što je to seksizam? I što je ravnopravnost spolova i koji je značaj rodne ravnopravnosti.
Da nisu krivi provoditelji projekta, slaže se i Tomislav Stojak, predsjednik zagrebačkog HNS-a.
Znači, njihova aktivnost nije sporna, ali je sporno to što grad Zagreb ne želi priznati svoju grešku. Jer ako se takve stvari objavljuju vozilima javnog prijevoza kojima koriste svi Zagrepčani, onda takvi podaci koji se objavljuju, takve konstrukcije koje se direktno tiču našega zdravlja, svih nas i muškaraca i žena, moraju biti znanstveno utemeljene.
Dok traje rasprava o tome tko je odgovoran za plakate i tko bi ih trebao skinuti, građani Zagreba će, čini se, još neko vrijeme u tramvajima čitati da žene pod utjecajem alkohola spavaju s neznancima. Za Media Servis, Marina Vraneković.
Media Servis, vijesti plus.
Pred nama je tradicionalni skijaški vikend kada prema susjednim skijalištima odlazi oko 200 tisuća Hrvata. Budući da se očekuju gužve na cestama i graničnim prijelazima, Irvin Filipović iz HAK-a savjetuje vozačima da budu strpljivi.
Zbog odlaska na skijaška odredišta u ranim jutarnjim satima tijekom subotnjeg dana 6. siječnja između 4 i 8 sati očekuju nas gužve i čekanja na pojedinim graničnim prijelazima prema Republici Sloveniji. Zbog dužih čekanja na granicama, posebice na ulasku u zemlju, ali i na izlasku, ukoliko je moguće, savjetujemo da koristite i manje granične prijelaze u blizini.
Media servis Vijesti plus.
Njemačka kancelarka Angela Merkel i stotine njemačkih političara pogođeni su hakerskim napadom. Više u pregledu vijesti iz svijeta kojeg je pripremio Milan Pavičić.
Razorna tropska oluja koja hara Tajlandom odnijela je najmanje jedan život. Poginuo je član posade ribarskog broda koji se prevrnuo u blizini južne obale zemlje. Tisuće stanovnika je evakuirano, zatvorene su zračne luke i zabranjena je plovidba. Snažni olujni vjetrovi čupaju drveća i nose krovove kuća, a vlada upozorava na mogućnost poplava. Ovo je prva tropska oluja koja je pogodila Tajlandu više od 30 godina. Nastavljaju se prepucavanja oko djelomične blokade rada američke vlade koja traje već 2 tjedna. S novom godinom demokrati su preuzeli kontrolu nad donjim domom kongresa te su glasali da prekinu blokadu. Međutim, predsjednik Donald Trump prijeti vetom. Inzistira da se u proračun uključi financiranje zida na granici s Meksikom.
Možete ga zvati barijerom, možete ga zvati kako hoćete, ali trebamo sigurnost za našu zemlju. Bez zida nema sigurne granice.
Nova čelnica donjeg doma Nancy Pelosi zid je nazvala nemoralnim, a u uvodnom obraćanju zastupnicima uputila je poruku Trumpu i njegovim podržavateljima.
Prisjetimo se što je predsjednik Reagan rekao u svom posljednjem govoru kao američki predsjednik. Rekao je da ako ikada zatvorimo vrata novim Amerikancima, ubrzo nakon toga prestaćemo biti svjetski vođe.
Obustava rada nekih vladinih službi već se primjećuje. Oko 800 tisuća saveznih službenika ne prima plaću. U više gradova gomila se smeće, nema osoblja i rangera u nacionalnim parkovima, a prekinuta su i brojna znanstvena istraživanja koje financira država. Hakeri su na Twitteru objavili osobne podatke stotine njemačkih političara, uključujući kancelarke Angele Merkel. Svima su bili vidljivi njihovi financijski podaci, privatne poruke, adrese i brojevi mobitela. Slučaj istražuje Njemački ured za informatičku sigurnost, a identitet i motiv hakera još nisu poznati. Glasnogovornica kancelarke je naglasila da među objavljenim informacijama nema osjetljivih podataka, a ministrica pravosuđa je objavu nazvala opasnim napadom. Poručila da razmjer štete još nije utvrđen, te da krivci žele uništiti i povjerenje javnosti u njemačku demokraciju i institucije. Među oštećenima su i neke slavne osobe i novinari, a svjetlo dana jedino nisu vidjeli podaci političara iz krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku.
Policija u Banja Luci saslušala je Suzanu Radanović, majku mladića Davida Dragičevića, koji je u ožujku pod još nerazriješenim okolnostima nađen mrtav. Protiv nje je pokrenuta istraga zbog prijave o neovlaštenom snimanju telefonskih razgovora. Radanović je nakon saslušanja izjavila da su policajci bili korektni i ažurni, te da se nada da će takvi biti i u istrazi ubojstva njezina sina. Podsjetimo, slučaj smrti Davida Dragičevića postao je povodom masovnih prosvjeda protiv vlasti u Republici Srpskoj.
Sport.
Sljeme je spremno za sljemensku snježnu kraljicu, slalomske utrke svjetskog skijaškog kupa. Uoči sutrašnjeg ženskog slaloma u 18 sati će se na klizalištu Ledeni park na zagrebačkom Tomislavovom trgu održati izvlačenje startnih brojeva skijašica. Za mušku utrku koja se vozi u nedjelju, izvlačenje će biti sutra na istoj lokaciji u isto vrijeme. Staza je u odličnom stanju, a favoriti se znaju, rekao je za Media Servis proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić.
Naravno, Šifrin Hiršer, međutim u muškom slalomu imamo i nekoliko drugih. Kristoffersen bi rado prekinuo u dominaciju Hiršerovu. Također tu imamo neka novopečenog pobjednika iz Madone, Daniel Jule. i nekoliko drugih momaka koji su također spremni da se sjednu na postolje. Među curama mislim da je to prvenstveno taj okršaj Šifrin Vlhova koji se odvijao već ovih zadnjih mjesec, dva.
Boje Hrvatske braniće Andreja Komšić, Istok Rodeš, Mate Vidović, Filip Zupčić, Elijas i Samuel Kolega, te Leon Nikić.
S obzirom na to da su dečki napravili već dobre rezultate u zadnjih nekoliko utrka, Mate osvajao bodove na svakoj od utrka, Istok se iskazao sad u Madoni di Campiglio, imamo pravo nadati se da će najmanje dva, a nadamo se i više momaka osvojiti bodove na Sljemenu, a sad koliko daleko će dogurati, to ne znam.
Ivo Karlović plasirao se u još jedno veliko finale. Sjajni div sa Šalate u 40. godini života u polufinalu Pune sladao je Belgijica Darsisa sa 7-6, 4-6 i 6-3. Bio je ovo njihov drugi meč i druga pobjeda Karlovića, koji će u sutrašnjem finalu igrati s boljim iz dvoboja Anderson Simon. Odlična Dona Vekić nastavlja s pobjedama na VTA turniru u Brisbaneu. Naša je tenisačica izborila polufinale pobjedivši uvjerljivo Bjeloruskinju Sasnović sa 6-2 i 6-0. Za finale će igrati protiv Čehinje Pliškove. Hrvatski rukometaši imaju posljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj. Turnir počinje 10. i traje do 27. siječnja, a od 20 sati u Poreču kauboji igraju na turniru HEP Croatia Cupu prvu pripremnu utakmicu protiv Crne Gore, koja je jučer sladala Italiju 32-24. Nakon novogodišnjih praznika nastavlja se natjecanje u ABA ligi. U 14. kolu Cibona u 18 sati dočekuje FMP, pomoćni trener Vukova Bariša Krasić.
Mislim da ćemo biti bolji nego prethodne utakmice, posebno jer smo jači za Pilepića, koji će nam sigurno puno pomoći sa svojim kvalitetnim iskustvom. Ako zadovoljimo ove kriterije, odigramo dobro obranu i budemo agresivni, mislim da trebamo računati na pobjedu.
Zadar će pak u 20 sati ugostiti Petrol Olimpiju. Trener Zadra Ante Nazor.
Ovo je jedna od onih utakmica koje se mora dobiti i mi protivnik smo u jednoj seriji od dva uzastopna poraza, imamo jednak broj bodova, dijelimo to zadnje mjesto i sigurno trebamo napraviti sve da se pomaknemo s tog mjesta, da napravimo korak prema gore. Sigurno da očekujemo tvrdu utakmicu, koliko će ona biti uspješna, ovisit će opet od našem pristupu.
Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, sudbina brodogradnje i dalje neizvjesna, u 3. maju otvoren predstečajni postupak.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Katarina Škaro.